У нашій студії вже з'явилася гостя, це Неля Ваховська, представниця творчої спілки перекладачів і письменників. І сьогодні Неля Ваховська разом із своїми колежанками презентувала результати дослідження. І що ж це було за дослідження, Нелю?
Добрий вечір усім. Насправді ми сьогодні презентували лише попередні результати дослідження соціальної ситуації та умов праці художніх перекладачів в Україні. Йдеться про те, що минулого року проект BookPlatform був у нас такий в Україні, запустив досить велику серію досліджень про стан української літератури і, зокрема, перекладної літератури на українську та з українською європейськими мовами. І вже тоді ми помітили, що, власне, у цих доволі широких дослідженнях була величезна лакуна, це саме ситуація перекладачів, тому що описано було і те, як почувається ринок, з погляду видавця, звичайно, як працюють механізми, як не працює держава у цій сфері. Але, власне, ось цей сегмент насправді найбільш вразливий. Та? Це наймані працівники, які при цьому начебто володіють повною мірою свободи, творчої свободи. Вони якраз не були прописані.
Тобто такий невидимий перекладач, якого не видно і читаючи роману, бо читаєш нібито слова письменника, який написав ту чи іншу книжку, і не видно було при цьому дослідженні, так?
Безперечно. Плюс це ж пов'язано ще з нашим романтизмом, який, мені здається, для української культури взагалі дуже такий докорінний. Та? Тобто ще з часів німецького романтизму ми чуємо про перекладача чи перекладачку як про скло, невидиме скло або тінь автора, яка в жодному разі не має падати на сам текст, не має нікого заступати. Ну, це дуже насправді ось така гендерно маркована теж тема, тому що саме в романтиків переважно це були дружини, які займались перекладами і годували своїх дуже творчих чоловіків, які в той час намагалися витворити геніальні речі. Тому, власне, та переклад сьогодні, ще до сьогодні в Україні залишається дещо фемінізованим. Я не хочу казати фемінним, але саме фемінізованою з такою суспільною практикою, яка страждає на непоміченість чи непомітність.
І що з цього випливає? Це непомітна фемінізована праця. І що, як може запитати який-небудь скептичний слухач або скептична слухачка?
Ну, якщо повернутися до ідеалістичних таких вимірів чи окреслень перекладу як такого, то це і що проявляється, власне, у кожному сегменті нашого життя. Тому що переклад – це не лише якийсь рух тексту між однією мовою та іншою. Та? Переклад – це все-таки механізм перекодування, висловлювання. І, як каже Габермас, власне, перекладом ми займаємося повсякчас, коли ми спілкуємося одне з одним і намагаємося зрозуміти одне одного. Зокрема, коли ми спілкуємося з державою і намагаємося зрозуміти владний меседж і перевести його в свою приватну мову. Коли ми спілкуємося з церквою, ми теж перекладаємо. І, власне, під час Майдану і після Майдану, мені здається, що десь у березні була така критична точка, ми побачили, що якраз такого автоперекладу, дефіс представлення, розказування, та нам дуже бракує. Ми не вміємо говорити про себе назовні, ми не вміємо себе пояснювати. І був такий момент, коли, власне, вся інтелігенція, всі, хто має голос, не обов'язково іноземну мову, займалися ось таким перекладом України назовні, принаймні у Західну Європу.
Так, я, до речі, в цьому контексті пригадую і цілком прикладний проєкт, яким опікувалася Софія Андрухович разом із Андрієм Бондарем. Він називався Evolution Doc і являв собою не більше, ніж сторінку на Фейсбуці, на якій всіма доступними мовами публікувалися важливі українські тексти, дописи в блогах, статті, колонки, репортажі. І ця мовна спільнота набиралася фактично із френдів у соцмережах, хто якою мовою володів, хто міг перекласти французькою, польською, китайською, якою завгодно іншою.
Абсолютно. Але водночас, власне, сьогодні ми бачимо, власне, що ось цей начебто ідеалістичний культурний такий механізм перекладу, він має дуже чіткий соціальний і політичний виміри. І тому його ігнорування, його нерозвиток і призводить до того, що Україна вже начебто 25 років майже існує на карті Європи як незалежна держава, а ми досі маємо розказувати, що вона не десь там в Сибіру, та, чи вона не близько до Китаю і таке інше. І ще якийсь є такий дуже важливий, як на мене, момент. це те, що переклад ніколи не може функціонувати в одному напрямку. Ми не можемо перекладати тільки Україну назовні, ми не можемо перекладати тільки Європу в Україну. От коли на Bookplatform ми сперечалися якийсь час про те, що ж таке, власне, чому українські автори так погано перекладаються за кордоном, ну, власне, дійсно погано, дійшли до висновку, що насправді поки читач іноземний або будь-який інший не має інтересу до української культури чи до України як країни як такої, власне, у авторів багато шансів не буде.
Тут, до речі, є ще один нюанс, я постійно про це нагадую, коли я говорю з позиції літературної оглядачки, Україна все ж таки доволі мало перекладає сама. Тут можна згадати, наприклад, про Польщу, де польською мовою перекладені, ну, напевно, всі першорядні українські письменники, а лише в Україні перекладені всі першорядні польські письменники. І аналогічне запитання можна поставити стосовно будь-якої іншої країни в будь-якій точці світу.
Ну, але мені здається, тут є ще вимір політичної і культурної теж націленості на окремі країни. Тобто немає жодної країни, де були б всі абсолютно симетрично представлені хоча б сусіди. Та все одно от німці люблять поляків, наприклад, перекладати. Весь світ любить перекладати англійців. Англійці не люблять перекладати нікого.
У них багата своя література, і, вочевидь, не відчувають вони потреби.
Які висновки, власне, яка резолюція? Що ви вимагаєте і до кого ці вимоги мають бути висунуті?
Я можу зачитати фразу із такого ніби підсумкового тексту, цитата Нелі Вахо. Нашої гості: «В Україні науковий та художній переклад перебуває під загрозою депрофесіоналізації». Звучить дуже страшно. Що ж відбувається? Чому все так страшно?
Власне, ми спробували з цим дослідженням, яке ми за підтримки Гьоте-інституту та фонду Рози Люксембург дали на виконання двом соціологам із Центру дослідження суспільства, власне, професійним людям. Ми намагалися і намагаємося зібрати емпіричні дані про те, скільки, власне, перекладачів в Україні є, в яких умовах вони працюють, що їх мотивує до цієї роботи. І, відповідно, намагаємося створити базу для того, щоб з неї виходячи вже говорити про ту кризу, про яку будь-який перекладач схильний до ламентації, мені здається, ця професія взагалі дуже тяжіє до того, буде вам розказувати навіть посередно, чи якщо його розбудити. І поки що попередні результати дослідження показують нам, що це професія, яка потребує дуже високої кваліфікації, але якою люди займаються здебільшого з ентузіастичних таких переконань. Тому що, як вони самі кажуть, вони люблять творчість, вони люблять тексти, з якими вони працюють, вони люблять свою самостійність у розподілі часу і таку собі свободу самореалізації. Але при цьому кількісні показники цієї праці, вони, звичайно, дуже і дуже не радують, тому що за попередніми результатами, скажімо, людина, яка займається художнім перекладом, в середньому працює на один робочий день більше, ніж людина, яка не займається художнім перекладом. Тобто це такий собі додатковий час, додаткова праця, яка приносить при цьому, тобто яка займає десь 57% всього робочого часу перекладача, але приносить лише 22% заробітку. Тобто вона дійсно дуже прекарна. Ми всі звикли до того, що перекладна книжка, от якось, якщо вона грантова, то вона наче непогано оплачується. От тобі там пишуть 8-10 євро за сторінку перекладу. Це б наче нічого так.
Варто дати контекст, порівнюючи з поширеними в Україні розцінками $5 за сторінку, це майже вдвічі більше, так, коли це оплачено грантом.
Це правда. Але різниця в тому, що, як теж стверджують більшість респондентів, а було опитано близько 120, ми дуже нерівномірно отримуємо замовлення, якщо взагалі отримуємо. Тобто більшість із нас має такі перерви між замовленнями мінімум по півроку. Плюс ніхто фактично не отримує гроші наперед, навіть аванс. Тобто поки ти не виконаєш замовлення, доки книжка не вийде, грант не прийде. Відповідно, оплата праці дуже сильно залежить від того, чи взагалі вийде книжка. І дуже часто грантодавці ставлять саме перекладача як найбільш прекарну узалежнену ланку в ситуацію подвійної залежності, тому що для того, щоб отримати оплату своєї праці, ти маєш надіслати надрукований примірник книжки. Але при цьому ти як перекладач не маєш жодного важелю впливу на видавництво, щоб воно таки виконало своє зобов'язання. І тут ми зачіпаємо третю проблему, а саме перебування не лише художнього перекладу, але й всієї сфери культури, я би сказала, та от всіх інтелектуальних якихось практик, по суті, в сірому правовому полі.
Я думаю, тут треба спочатку трохи, можливо, роз'яснити уже термін, який трохи вище проскочив – прекарність. Мені здається, в Україні його дуже рідко використовують, а, можливо, не всім слухачам громадської хвилі зрозуміло, про що йдеться.
Цілком слушно, звісно. Під прекарністю ми маємо на увазі нерівномірну зайнятість і відсутність гарантій, та трудових гарантій, соціальних гарантій, які з цим пов'язані. І, власне, під ознаку прекарності підпадає і нерівномірність оплати, і тяжкість отримання цієї оплати, і дуже замовлення, які приходять доволі рідко, і, власне, великі діапазони чекання між тими оплатами. Плюс є ось такі цифри, які мене особисто вразили. За загальними оцінками перекладачів, в середньому в місяць вони заробляють десь 4,5 тисячі гривень. Але з них десь лише близько 1000-1100 складає переклад. Це у тих, хто професійно займається перекладом. Все інше – це підробітки, які змушують людей сидіти до ночі, займатися хатньою працею. Скажімо, майже 60% вважають, що вони занадто мало відпочивають, а майже 80% родичів перекладачів впевнені в тому, що, власне, перекладачі мало відпочивають. Плюс дуже великі розриви загалом в соціальному забезпеченні, якого просто немає, яких ти не можеш собі організувати. Так, а про що ми взагалі говорили?
Ми говорили про сіре правове поле, так. І, власне, ця тема випливає з того, про що ми говорили щойно.
Так.
Це, власне, є частина цієї прекарності, якщо я правильно
розумію. Безперечно, тому що, власне, більшість із перекладачів, як теж вони стверджують, працюють без угод, без контрактів із видавцями, і часто просто на підставі усної домовленості, що, відповідно, дуже легко заперечити. З іншого боку, теж дуже маленька частка перекладачів входить до професійних об'єднань, які теоретично могли би здійснювати якесь представництво в судах, якось захищати, надавати підтримку. Але біда в тому, що судова система України ще до сьогодні працює настільки погано, що навіть професійне об'єднання де-факто не може нічого зробити. Тому сенс у будь-яких позовах чи сварках із видавцем майже зникає. Тому, власне, українські перекладачі виглядають на диво безконфліктними, якщо зважати на їхні професійні відносини з видавцями.
Бачу, у Василя Шандра, здається, є запитання.
Які варіанти виходу з цієї ситуації? Ви об'єднуватиметесь в якісь спілки, в профспілки, я не знаю, вимагатимете собі від когось ставку, як це повинно бути, так, такий антипод, от, власне, теперішньої ситуації перекладачів. Що ви вирішили, що з цим діяти? Хто повинен захищати перекладачів, окрім самих перекладачів?
Ну, власне, і це дійсно дуже хороше питання, тому що я на початку забула сказати, що усі от попередні результати дослідження, вони колись вильються, не колись, а досить скоро мають вилитися в остаточні результати, повноцінні результати дослідження. І ми розраховуємо десь в кінці листопада влаштувати великий круглий стіл з усіма зацікавленими особами, в першу чергу перекладачами, але не тільки, для того, щоб сукупно, спільно обговорити, власне, ось цю дуже таку кепську ситуацію, яка окреслюється тепер цифрами, а не просто наріканнями та інтуїціями. Мені здається, що, по-перше, ми як суспільство зараз перебуваємо дійсно на тому етапі, коли розвиток громадянського сектору, громадянських ініціатив може трішки щось змінити, тому сенс в перекладацьких об'єднаннях, безперечно, є.
А яка ситуація у ваших колег за кордоном, в німців, в австрійців, у французів? Що там є? Як там працюють перекладачі? Тобто є певні якісь профспілки, чим або ким вони захищені?
Насправді для мене було великим відкриттям те, що німецькі перекладачі, які, власне, захищені набагато краще, ніж українські, взагалі як багато перекладачів, ніж багато перекладачів у світі, насправді так само скаржаться на те, що їх обдирають, їм недоплачують. З правової ситуації у них дещо краще, і жоден німецький видавець не може собі уявити працювати без контракту. Профспілки – це їхні, власне, професійні об'єднання, це організації, яким по 40-60 років. Вони мають певну вагу. Звичайно, певну експертну вагу також, але принципова різниця в іншому. Німеччина, на відміну від України, має таку штуку, як культурну політику, як внутрішню, так і зовнішню. І це впливає, скажімо, на ринок українських перекладів, на якому досить багато перекладів з німецької мови, але відносно мало із, скажімо, іспанської, тому що Іспанія не просуває агресивно якось свою літературу за кордон. На внутрішньому рівні німецька держава під тиском свого часу, там був дуже потужний тиск, німецька держава фінансує громадські об'єднання, в тому числі професійні перекладацькі. І тут ми повертаємося ще теж до того питання, яке вже піднімалося колись раніше, про те, що має робити Україна і як взагалі вибудувати внутрішню національну політику.
Я саме про це і хотіла запитати, що робити. Тобто є приклад Німеччини, є приклад Франції і інших країн, де більше дбають про культурну політику.
Чи на загальну... всі жаліються.
Але всі жаліються. Ну, тут просто в очевиді якісь інше розуміння термінології, бо мої знайомі французькі журналісти, які не є людьми, які працюють в редакціях на зарплаті, також говорять про прекарність власної праці, і їхня ситуація відрізняється від української у перекладачів, але все ж таки теж йдеться про незахищеність. Але повернімося до теми розмови. Чи Україна на загальнонаціональному рівні може щось зробити? Чи все ж таки це справа приватна, коли самі перекладачі могли би штовхати і придумувати цю культурну політику?
Насправді ми спробували об'єднатися в невелику спілку і побачили, що багато ти цей камінь не поштовхаєш, якщо в тебе зовсім немає ресурсів, окрім твого власного часу, твоїх ночей і твого комп'ютера. Та? І ще мені здається, що є така біда, де що в нашому інтелігентському середовищі це все одно якесь таке очікування від держави, що от прийде щось згори, спуститься, якось ми підкажемо, а вони зроблять. Ну, от останні якісь віяння, які, звичайно, теж дуже манять, це умовити не лише державу, але й всіх інших стейкхолдерів, наприклад, там тих самі Гьоте-інститути, культурні інституції закордонні, приватні фундації, скинутися і зробити одну таку установу, яка зробить всім добре в сфері культури. Мені здається, що це трішки схоже на це клієнтелістське очікування від того, що от зараз ми влаштуємо ЖЕК, але кращий. А ЖЕКи, вони за природою своєю не бувають гарними, ось і все. І тому, коли ми говоримо про розробку політики саме, в ось цьому от європейському розумінні, то, мабуть, до неї мають залучитися не лише, ну, тобто це не має бути мислення, яке спрямоване лише на створення конкретного ЖЕКу, а йдеться про те, як ми всі можемо співпрацювати для того, щоб певним чином впливати на ситуацію. І тут вагу третього сектора, громадянського сектора, не можна недооцінювати, тому що, зрештою, якщо ми, перекладачі, поговоримо про себе трішки більше, якщо ви, журналісти, про це теж пам'ятаєте, і коли в своїх рецензіях ви вказуєте, хто переклав книжку. Ну, це ж банальні, здавалося б, речі, та? Якщо, не знаю, на якихось заходах не забувають подякувати тому перекладачеві. Таке інше, від цього зростає просто професійне самоусвідомлення людини. Тому
видимість з'являється.
Безперечно. І от те страшне слово депрофесіоналізація, яке ти зауважила, та, це от якраз, як на мене, в першу чергу, це прояв професійного самонеусвідомлення перекладача. Тому що, коли я кажу, що я перекладачка вихідного дня, то це таке якесь хобі, я там собі трішки поперекладала, потім пішла на основну роботу. Але можна ж сказати, що я перекладачка незалежно від того, коли я перекладаю. Правда?
Про це ми говоримо в день перекладача, до речі.
До речі. Ось до речі. З нас Василь про це згадав, при тому, що я не знаю, чи ти, Василю, щось перекладаєш.
Нічого не перекладаю.
Ось дві перекладачки і про це не згадали. І справді, день перекладача, і, до речі, якщо десь там з того боку приймачів є слухачі, котрі практикують переклад або...
Люблять переклад
і працюють у різних галузях перекладу, то я вас і всі ми, я думаю, щиро вітаємо. І тут можна згадати також про Андрія Куликова, нашого колегу, котрий регулярно працює перекладачем-синхроністом в українському кризовому медіа-центрі, і регулярно в цій бутці за склом можна його побачити. Мені здається, пора починати закінчувати. Чи є ще запитання?
Пора починати закінчувати, але коротеньке запитання. От кілька днів тому Сергій Боршевський, іспаніст, заявив про те, що відмовляється перекладати аргентинських авторів у зв'язку з політикою Аргентини, зв'язками з Росією там і так далі. Чи ви моніторите якось ринок сучасних перекладів і запити їх, що хочуть зараз європейці чути, читати про нас і навпаки? Тобто, чи у зв'язку з війною, з революцією, там мілітарна якась українська література, вона матиме запит на Заході певний?
Насправді я знаю лише ситуацію чи якісь очікування в німецькомовному просторі. Я би сказала, що от якраз мілітаризм – це те, що є в будь-якому голівудському фільмі. Те, що цікаво від культури, від літератури, причому від літератури, яка має амбіцію, та, на щось загальнолюдське, це все-таки діалог. І тому я, чесно кажучи, не можу підтримати пана Борщевського у відмові від перекладу, тому що переклад – це в першу чергу діалог. І тут я хочу ще раз згадати про ініціативу наших російських колег, які виступили на Конгресі русистів із заявою проти путінської політики і за підтримку діалогу.
Тобто це не є типова ситуація, це виняток швидше, ніж правило, у середовищі перекладачів через політичні певні речі відмовлятися або якимось іншим чином реагувати на ці події.
Ну, я би сказала, що це таке загострення національної свідомості, воно радше індивідуальне, ніж колективне. Принаймні, на це я дуже хочу сподіватися, тому що сама сутність перекладу, вона дуже... не схильна до мілітаризму.
І оскільки Неля вже згадала про заяву Конгресу перекладачів проти путінської політики, скористаюсь нагодою та проанонсую, що завтра на сайті громадськерадіо.орг можна буде послухати інтерв'ю із перекладачкою Тетяною Безкаковою, котра, власне, взяла участь у створенні цієї заяви і була однією з рушіїв цієї заяви. У нас залишається секунд 40, щоб закінчити цей ефір. Нагадаю, що говорили ми із Нелею Ваховською, котра представляє творчу спілку перекладачів і письменників. Говорили ми про такі не дуже захищені позиції праці українських представників пера і клавіатури, якщо так можна сказати.